Areena.
Vakoilu ja Iran. Siinä ykkösaamun aihe torstaina. Hyvää huomenta. Viime viikkoina Ruotsissa ja Norjassa on otettu kiinni epäiltyjä vakoja. Onko Pohjoismaihin kohdistunut vakoilu lisääntynyt? Entä miten Pohjoismaiden tapahtumat vaikuttavat Suomeen? Tästä heti lähetyksen aluksi. Iran on ollut maailman tapetilla pitkään kestäneiden ihmisoikeusprotestien ja Venäjän kanssa tehdyn lennokkiyhteistyön vuoksi. Minne Iran on matkalla? Siitä lähetyksessä 8:30 jälkeen. Ja lähetyksen lopuksi matkaamme Kreikan pääkaupunkiin Ateenaan ulkomaanlehtikatsauksen kerran. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ruotsissa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta veljestä syytetään vakoilusta Venäjän hyödyksi. Lisäksi tällä viikolla Ruotsissa otettiin kiinni vakoilusta epäilty venäläispariskunta ja aiemmin Norjassa pidätettiin Tromsan yliopistossa toiminut professori, jota epäillään venäläisvakoajaksi. Mennään siis nyt Ruotsiin Tukholmaan. Siellä on kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kaksi vakoilutapausta julkisuuteen pari viikon aikana, niin kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa olemme tällä hetkellä?
No, tämä näyttää ehkä poikkeuksellisemmalta kuin mitä se itse asiassa onkaan. Siis vakoilua on paljon ja se on lisääntynyt, mutta tämä iranilaisveljesten tapaus, tämä itse asiassa on vuoden vanha tämä kiinniotto. Heidät otettiin kiinni siis viime vuoden marraskuussa. Nyt on tutkittu, syytteet nostettu ja tänään alkaa oikeudenkäynti. Mutta se, että nyt toissapäivänä tuo venäläistaustainen pariskunta otettiin kiinni hyvin näyttävässä tuollaisessa minuutin kestäneessä iskussa omakotitaloalueelle. Se ei varmaan ole ihan sattumaa, vaan siinä Ruotsi, näin on tulkittu ainakin, halusi lähettää viestin tämän oikeudenkäynnin alla, että täällä ollaan tietoisia tästä vakoilusta ja tiedustelusta. Nämähän ovat nämä kaikki kolme tapausta hyvin erilaisia, että tämä on ollut täällä Ruotsissa sellaista vakoilun ABC-koulua.
Näitä tapauksia yhdistää Venäjä, niin minkälaisia reaktioita ja keskustelua nämä tapaukset ovat aiheuttaneet?
Ehkä ei niinkään suurta yllätystä. Täällä on esimerkiksi viime keväästä lähtien, kun Ruotsi päätyi hakemaan sitten NATO-jäsenyyttä, niin silloinen ulkoministeri Ann Linde sanoi, myös pääministeri Magdalena Andersson sanoi, että nyt on varauduttava ihan kaikkeen, että Venäjällä voi olla hyvinkin pahat mielessä, koska tämähän ei tietenkään ole Venäjälle mieluinen asia, tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys.
Tässä iranilaisveljesten tapauksessa tämä epäily kohdistuu sinne turvallisuuden ytimeen, eli puolustusvoimien sotilastiedusteluun. Niin miten tätä asiaa on siellä Ruotsissa selitetty?
Ei sitä oikein voi selittää millään tavalla. Siis nämä taitavimmat vakoilijathan ovat niin taitavia, että he saattavat päästä siis aivan kaikkeen ikään kuin pyhimpään. Tämä näistä veljeksistä vanhempi on ollut sekä turvallisuuspoliisissa että puolustusvoimien tässä tiedustelupuolella. Lopuksi hän oli elintarvikevirastossa turvallisuusjohtajana. Kaikissa näissä tehtävissä hän sai sellaista aivan olennaista tietoa Ruotsin turvallisuudesta. Turvallisuuspoliisissa ollessaan muun muassa hänellä oli pääsy. Hän tiesi kaikki, jotka ovat Ruotsin Seppossa töissä. Ilmeisesti myös paljon tietoa muun muassa Suomesta, koska tätä yhteistyötä hän tehdään. Ja tuo elintarvikevirasto kuulostaa hyvin viattomalta, mutta täällä elintarvikevirasto on se, joka esimerkiksi tietää kaiken Ruotsin juomavesihuollosta. Ja niin kuin Ukrainan sodan yhteydessä nyt on nähty, niin tämän tyyppinen infra on hyvin haavoittuvaista, jos niin halutaan.
No, millaisia seurauksia tai vastatoimia näillä pidätyksillä voi olla?
No, nyt Ruotsi lähettää tällaisen hyvin selkeän viestin Venäjän suuntaan, että täällä kyllä nyt tiedetään. Nämähän ovat, täytyy muistaa, että nämähän ovat hyvin pitkällisten tutkimusten tulosta. Nämä molemmat tapaukset, sekä nämä iranilaisveljekset että sitten tämä venäläistaustainen pariskunta, hehän ovat näitä vakoiluja, tiedustelutoimiaan tehneet vuosikausia. Tämä on hyvin tuommoista, niin kuin sanoisinko, että tämä ei ole minkään kärsimättömän ihmisen hommaa. Ei varmasti se itse vakoilu, mutta ei myöskään tämä vakoilijoiden paljastaminen. Että esimerkiksi tätä vanhempaa näistä iranilaisveljeksistä oli seurattu vuosia. Ja muun muassa hänen esimiehensä tuolla elintarvikevirastossa tiesi vuosikausia näistä vakoiluepäilyistä ja hänelle annettiin muun muassa ylennys siellä, että tämähän on sitten on odotettu vain sitä hetkeä, kun on sitä näyttöä niin paljon, että pystytään sitten ottamaan kiinni. Tämähän tekee mielenkiintoiseksi vielä tämän oikeudenkäynnin se, että nyt tänään, kun se alkaa, niin ei ole minkäänlaista tietoa vielä etukäteen, että onko se miltään osin julkinen, koska tässähän käsitellään täysin aivan tuollaista kaikkein salaisinta tietoa Ruotsista. Tämä venäläispariskunta, heitähän ei toistaiseksi epäillä vakoilusta, vaan tällaisesta törkeästä tiedustelusta, joka nyt ei ole mikään lieverikos sekään. Mutta sitten tämä tekee vielä mutkikkaammaksi tämän asian, että sekä nämä iranilaistaustaiset veljekset että tämä venäläistaustainen pariskunta, niin he ovat nykyään Ruotsin kansalaisia. Eli jos jossain kohti täytyy ruveta miettimään sitten, että onko teko niin törkeä, että karkotetaan, niin siinäpä tuleekin sitten kysymysmerkki.
Jäämme seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen, kiitokset näistä arvioista sinne Tukholmaan.
Kiitos.
Jatketaan tällä vakoiluteemalla. Tervetuloa Ykkösaamun tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta.
Kiitoksia, huomenta.
Huomenta myös erikoistutkija Petteri Lalulle suojelupoliisista.
Hyvää huomenta.
No, nämä Ruotsin ja Norjan viimeaikaiset tapahtumat, niin miten kommentoitte näitä, Petteri Lalu?
No oikeastaan näitä tapahtumia enemmättä yksityiskohtiin, niin kommentoisin sillä tavalla, että ne kertoo meille siitä, että Venäjä on aktiivinen tiedustelija Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomi. Se kuuluu venäläiseen johtamiskulttuuriin, että tiedustelulla hankittua tietoa valtion johtamisessa arvostetaan. Onhan Venäjän presidenttikin Vladimir Putin entisessä ammatissaan ollut tiedustelupalvelussa töissä.
No nämä nyt paljastuneet tapaukset niin ovat jatkuneet hyvin pitkään. Esimerkiksi tämä iranilaisveljesten tapaus Ruotsissa, se on kestänyt noin 10 vuotta ja myös Ruotsissa tiistaina kiinni otetun venäläisen avioparin vakoilu. Siitä arvioidaan, että se on kestänyt lähes yhtä kauan. Niin Mikko Porvali, mitä syitä sille on, että näitä tapauksia on nyt tullut ilmi näin useita näin lyhyen ajan sisällä?
No sitä on vaikea arvioida, mitä siis ensinnäkin on hieman sattumanvarasta se, että tämä oikeudenkäynnin alkaminen ajoittuu juuri tähän. Eli se, että tämä vaikuttaa, että tämä on hyvin kiihkeää juuri nyt ja monet tilanteet ovat päällä par aikaa, niin se nyt on pikkusen semmoista näköharhaa, koska tosiaan niin kuin sanottu, niin veljekset otettiin kiinni yli vuosi sitten ja heidän toimintansa on jatkunut vuosia sitä ennen ja heitä on myös tutkittu vuosia sitä ennen. Samoin kuin nyt tämä toissapäivänä kiinni otettu ruotsalainen pariskunta, tai siis venäläistaustainen ruotsalainen pariskunta, niin heidän uskotaan toimineen yli 10 vuoden ajan tiedustelun kentässä. Se, että heidän kiinniottonsa ajoittuu juuri tähän, niin siinä aivan selvästi halutaan lähettää poliittinen viesti itään. Mutta muuten tätä on niin kuin aika vaikea arvioida, että miksi juuri nyt on alkanut nämä tapahtumat niin kauan sitten, että nämä ei missään nimessä ollut reagoimista jotenkin Venäjän taholta esimerkiksi Ukrainan sotaan tai NATO-lähentymiseen Suomen ja Ruotsin suhteen, vaan siis tämä on ollut Venäjän tiedustelun rutiinitoimintaa, jota sitten nyt tuntuu, että kiivasti nousee julkisuuteen tai paljastetaan, mutta toiminta sinänsä Venäjän taholta on ihan arkipäiväistä ja normaalia. Heillä on kaksi oikein suurta viranomaista tai hyvin resurssoitua viranomaista, jotka tätä järjestää, eli heidän sotilastiedustelupalvelu GRU ja siviilitiedustelupalvelu SVR, ja heille tämä on rutiinomaista työtä.
Eli tästä, että nyt näitä tapauksia tulee näin paljon kerralla julkisuuteen, niin niistä ei voi vetää johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, että onko vakoilu lisääntynyt?
No ehkä ei vakoilun lisääntymisestä suoranaisesti voi vetää johtopäätöksiä. Jos historiallisessa katsannossa arvioidaan, niin silloin kun oman palvelun sisällä on joku, no niin kuin kansankielisesti myyrä, tai siellä on joku ulkopuolisen tiedostu, niin kuin ulkovaltion tiedottaja, vakoilija, niin niitä nyt yleensä paljastuu niissä tilanteissa, kun sieltä lähettäjävaltiosta loikkaa joku tai kertoo tietonsa läntisille tiedustelupalveluille. Esimerkiksi kun edellisen kerran Yhdysvalloista karkotettiin suurehko joukko venäläisiä vakoilijoita kesällä 2010, niin silloin hieman ennen sitä oli loikannut Venäjältä tämmöinen SVR:n eversti Aleksandr Patejev, jonka antamien tietojen perusteella tämä putsaus sitten tehtiin. Ja niin kuin nyt jos arvioidaan, että nämä tutkinnat on alkanut joitakin vuosia sitten, niin siellä voi olla joku tämmöinen loikkaustapaus taustalla tai sitten Venäjältä on jotain tietoa vuotanut muuten. Mutta uskoisin, että tällä hetkellä tuolla naapurimaassa ja ennen kaikkea nyt itäisessä naapurimaassa, niin siellä on kova myyräjahti meneillään, että mistä nämä tiedot on vuotanut.
Petteri Lalu suojelupoliisista. Miten arvioit tilannetta, että onko vakoilu nyt lisääntynyt?
Mä pitäisin vakoilua pitkäaikaisena ilmiönä. Suojelupoliisi on varautunut siihen. Jos ajetaan vähän historiaa taaksepäin, kun kylmä sota päättyi, niin suojelupoliisissa ei suinkaan ajettu vastatiedustelutoimintaa alaspäin, vaan sitä jatkettiin. Ja Venäjä ja Kiina on siinä tavallaan torjunnan pääkohteita. Mä väittäisin enemmänkin niin, että Euroopan laajuisesti Venäjän tiedustelutoimintaan, erityisesti diplomaattipeitteillä tapahtuvaan henkilötiedusteluun, on puututtu jo alkaen siitä Salisburyn myrkytystapauksesta, eli on karkotettu useita venäläisiä diplomaattipeitteillä olevia tiedustelijoita kotimaihinsa. Ja lisäksi tällä kansainvälisellä tiedusteluyhteistyöllä on vaikeutettu muilla tavoin näiden diplomaattipeitteillä toimivien tiedustelupseerien toimintaa.
No, Ruotsi ja Suomi hakeutuvat yhdessä puolustusliitto Naton jäseniksi, niin onko tämä jollain tavalla vaikuttanut vakoilun määrään täällä Pohjoismaissa?
Se ehkä ei määrään vaikuta, mutta se ehkä suuntaa kysymyksiä toisella tavalla, että jos ennen Venäjän poliittisen tiedustelun yksi pääkysymys oli varmaan se, että minkälaiset kannatusluvut Suomessa on Natolle, milloin onko Suomi mahdollisesti liittymässä Natoon, niin tätä kysymystähän ei tarvitse enää selvittää. On varmaan relevantimpaa selvittää sitä, minkälainen Nato-jäsen Suomi tulevaisuudessa on, minkälaista politiikkaa Suomi Nato-jäsenä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa harjoittaa. Ja myöskin tavallaan se tieto, mikä Suomella on sitten esimerkiksi Naton puolustussuunnittelusta, saattaa olla tiedustelun kohteena Suomessa.
Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali, miten sinä arvioit, että tämä NATO-kysymys on vaikuttanut tähän vakoiluun?
Arvio on ihan samansuuntainen kuin Petterillä tässä edellä, että ei se varmaan siihen määrään suoranaisesti vaikuta, mutta tiedustelukysymyksissä varmasti voi tulla muutosta.
No, tämä oikeudenkäynti, joka Ruotsissa on alkamassa, niin siinä siis syytetään veljeksiä, joista toinen työskenteli esimerkiksi Ruotsin suojelupoliisissa ja muissa Ruotsin turvallisuuselimissä ja toinen veljeksistä hoiti yhteyksiä Venäjälle ja Venäjän tiedusteluhallintoon. Niin Petteri Lalu suojelupoliisista, miten yleistä on, että vakoilijat pääsevät soluttautumaan näin syvälle yhteiskunnan ytimeen?
No, toivottavasti se ei ole kovin yleistä. Mahdotonta se ei ole missään yhteiskunnassa. Ihmisiä me kaikki olemme houkutukselle alttiita, mutta sitten viranomaisilla on paljon keinoja sitten pyrkiä torjumaan tätä asiaa turvallisuusselvityksillä omalle henkilöstölle heidän valvonnallaan. Ja tässäkin tietysti täytyy muistaa, että nämä veljeksethän sitten lopulta vaikuttaa siltä, että he ovat jääneet kiinni. Eli valvonta siinä kohtaa on heidät sitten löytänyt ja tehnyt tämän keissin.
Onko Suomessa historiaa tai historiassa tällaisia samanlaisia tapauksia kuin nyt tämä iranilaisveljesten tapaus Ruotsissa?
Näin vakavaa tapausta Suomessa ei ole historiassa löydettävissä.
No, Mikko Porvali, jos ajatellaan sitä, että toinen näistä epäilyistä vakoijista työskenteli siis Ruotsin puolustusvoimien alaisessa tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa, eli on päässyt juuri siihen salaisimpaan tietoon, puhutaan erittäin salaisesta tiedosta, niin kuinka vaarallista se on yhteiskunnalle, että vakoja pääsee tällaisen tiedustelumateriaalin tai tietomateriaalin käsiksi?
No, totta kai silloin, kun niin käy, niin se on erittäin vakava asia. Ja nämä henkilöt on päätynyt juuri sen tyyppisiin tehtäviin, joihin Venäjän tiedusteluviranomaiset pyrkii länsimaissa omia henkilöitään saamaan. Eli siis etsitään ennen värväämistä niitä henkilöitä, joilla on pääsy tietoon ja pääsy siihen kaikkein parhaiten suojattuun tietoon. Ja nyt jos ajatellaan, että veljekset on toiminut esimerkiksi Ruotsin vastatiedustelun tehtävissä, niin sehän tarkoittaa käytännössä silloin sitä, että nämä vastatiedustelun henkilöt saavat ensimmäisenä tiedon siitä, kun Ruotsissa jotakuta henkilöä vakoilusta aletaan epäillä. Ja jos nyt ajatellaan, että se on venäläistä vakoilua, niin silloin he pystyvät omia toimeksiantajiaan siitä varoittamaan. Eli siis aivan avainpaikalla ollut. Se nyt sitten tuo prosessi, riippuen siitä, mitä siitä tulee julkiseksi jatkossa, niin osoittaa, että kuinka niin kuin merkittävää tietoa siinä on menetetty. Mutta jos ajatellaan historiallisia esimerkkejä, vaikkapa Kim Philby aikanaan oli vastatiedustelun tehtävässä, joka oli erinomainen värväys Neuvostoliiton tiedustelulla aikanaan lännestä, myöhemmin Virosta, Herman Sim. Niin siellä on niin kuin, tämä on niin kuin ollut siinä mielessä täysosuma, että ollaan saatu just sellaisesta paikasta henkilö värvättyä tai nostettua sellaiseen tehtävään, johon ollaan haluttukin.
Petteri Lalu suojelupoliisista, mainitsit tuossa aiemmin, että Suomessa ei ole näin vakavia vakoja tapauksia tullut ilmi kuin Ruotsissa. Niin miten täällä Suomessa ennaltaehkäistään sitä, ettei täällä edes pääsisi tapahtumaan tällaista?
Mä mainitsin jo nämä meidän omalle henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset rekrytointivaiheessa ja myöskin uran aikana niitä uusitaan näitä turvallisuusselvityksiä. Ja sitten myöskin sitä pääsyä erilaiseen tietoon, se on rajoitettua. Se toimii pääasiassa sillä englanninkielisellä sanalla need to know basis, eli vain siihen tietoon, mikä virkatehtävien takia on välttämätöntä sitten henkilölle antaa.
Tulisiko näiden tapausten myötä lisätä jonkinlaisia turvatoimia tai taustaselvityksiä?
Tuohon mun on oikeastaan aika vaikea. En ole tämän alan täysin spesialisti.
No mitä ajattelee Mikko Porvali?
No suomalainen turvallisuusselvityksiä koskeva lainsäädäntö sinänsä on niin kuin lähtökohtaisesti riittävä ja antaa viranomaisille hyvät edellytykset toimia näissä taustaselvityksissä. Jotain tarkistuksia siellä voisi olla tarpeen. Siis me kun ollaan oikeusvaltiossa, niin meillä kaiken julkisen vallan käytön pitää perustua lakiin ja viranomaisilla on vain niitä oikeuksia, joista laissa tarkasti säädetään. Sen vuoksi esimerkiksi voidaan ajatella, että ihan rivikansalainen pystyy tekemään laajempia vaikkapa nettiselvittelyjä jonkun julkisten lähteiden tiedustelun puolella ja hyödyntämään niitä omassa toiminnassaan, mitä taas viranomaiset ei pysty ennen kuin siihen on selkeästi annettu toimivaltuus. Niin on ehkä tarpeen, mitä tarkastellaan. On hyvä muistaa, että nämä meidän lait, jotka on voimassa, niin on kirjoitettu hyvin toisenlaisessa kansainvälispoliittisessa tilanteessa ja hyvin toisenlaisessa turvallisuustilanteeltaan toisenlaisessa Euroopassa kuin missä nyt ollaan. Et ehkä joku tsekkaus on paikallaan tehdä, mutta ei niissä mitään niin kuin suurekkoja valuvikoja ole, mutta pieni tarkastelu on paikalla.
Syyskuun lopulla julkaistun suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsauksessa todettiin, että Venäjä suuntaa todennäköisesti tiedustelua aiempaa enemmän kyberympäristöön. Erikoistutkija Petteri Lalu suojelupoliisista, niin tässä nyt syksyn aikana, onko Suomeen kohdistunut vakoilu, niin onko sen määrä lisääntynyt?
Sanoisin, että määrä ei ole lisännyt, mutta nimenomaan se suuntautuminen kyberiin sen takia, että sitä henkilötiedustelua on vaikeutettua, niin siitä on havaintoja. Yrityksiä, ehkä pieniä onnistumisia, mutta ne on saatu torjuttua.
Mitä tarkoitat pienillä onnistumisilla?
On ehkä päästy kirjautumaan johonkin järjestelmään sisään.
Miten vakavaa se on?
Se on vakavaa, mutta se on myöskin yleensä järjestelmän ylläpitäjän toimenpitein sitten katkaistavissa.
Onko näistä tullut jonkinlaista turvallisuusuhkaa Suomelle?
Kyllä jokainen tietojärjestelmään kirjautuminen tai asiaton kirjautuminen voi muodostaa Suomelle turvallisuusuhkan.
No jos puhutaan sitten näistä värväysyrityksistä, onko niitä tullut nyt enemmän, että onko Suomesta pyritty esimerkiksi joku valtio saamaan lisää tällaisia vakoja? Miten kommentoit tilannetta?
Jos ajatellaan tilannetta nyt ja nimenomaan Venäjää, niin voisi sanoa, että tällä hetkellä suomalainen yleisö varmasti kavahtaisi tällaista venäläisen osapuolen Venäjän lähetystön, jonkun lähetystövirkailijan kutsua saapua keskusteluun maamme välisistä yhteisistä tärkeistä asioista tai kulttuurisuhteista. Veikkaisin, että uusia kontakteja on aika vaikea tehdä tällä hetkellä ja todennäköisesti ihmiset, jotka ovat yhteydenpitoa jollakin tavalla harjoittaneet Venäjän viranomaisiin, niin on saattanut jopa katkoa näitä suhteita.
No nämä värväysyritykset, onko niiden määristä mitään tietoa?
Ei. Tietoa on tietysti, mutta se on suojelupoliisin operatiivista tietoa ja sitä mä en voi kertoa.
No siirrytään sitten lopuksi Kiinaan. Tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali. Venäjän vakoilu on tietenkin meille ajankohtaista, mutta myös Kiina on merkittävä tiedustelua täälläkin tekevä maa. Niin miten arvioit, että miten Kiinan tavoitteet vakoilussa eroavat Venäjästä?
No Kiina ylipäänsä, tai sanotaan itäinen aikakäsitys kaiken kaikkiaan on paljon pidempi tai jotenkin hitaampi kuin tämä meidän läntinen. Eli siellä on asetettu strategisia tavoitteita ja päämääriä hyvin kauas tulevaisuuteen. Kiinan kohteet Suomessa ehkä enemmän on tämmöisiä teknillis-taloudellisia kuin nyt suorastaan sotilaallisia, jotka tietenkin kiinnostaa rajavaltiona Venäjää enemmän. Mutta muutoin tämä on ehkä semmoinen kysymys, jossa mä mielelläni heitän pallon tuonne Supon puolelle.
Meillä on ihan samanlainen näkökulma tuohon Kiinaan. Kiina pyrkii hankkimaan tätä nimenomaan tuotekehitystietoa. Jos katsoo sitä, että minkälaisissa paikoissa kiinalaiset vaihto-opiskelijat opiskelee, niin he on yleensä teknisillä ja luonnontieteellisillä aloilla Suomessa harvemmin. Ne ovat humanistisilla aloilla esimerkiksi historiaa opiskelemassa.
No tässä kansallisen turvallisuuden katsauksessa todetaan, että Kiinan asevoimien tai maan kansallisen puolustuksen tieteen, teknologian ja teollisuuden viraston alaisuudessa on kymmeniä yliopistoja ja näistä tulevia tutkijoita on myös Suomessa. Niin minkälaisen riskin ne luovat Suomelle?
Kyllä ne luo Suomessa riskin, eli sille korkean teknologian tiedolle, mitä me itse kehitämme tai mitä me ollaan saatu käyttöön jostakin muusta maasta, niin tällaisen tiedon päätyminen kiinalaisopiskelijoiden kautta Kiinaan ja kiinalaisen tuotekehityksen tai kiinalaisen aseteollisuuden käyttöön, niin on tietysti huono asia.
Kiitokset keskustelusta erikoistutkija Petteri Lalu suojelupoliisista ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Jyväskylän yliopistosta.
Kiitos.
Sitten Viroon, jossa pääministeripuolue haluaisi viedä maassa asuvilta Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisilta äänioikeuden kuntavaaleissa. Toinen hallituspuolue Isänmaa haluaa äänioikeuden pois kaikilta kolmansien maiden kansalaisilta. Tallinnassa nyt toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin mennään tähän äänioikeuskysymykseen, niin pysytään hetki tässä vakoiluteemassa. Virolla on oma historiansa ulkomaisten vakoilijoiden suhteen. Niin miten siellä on suhtauduttu näihin Ruotsissa ja Norjassa tapahtuneisiin vakoiluepäilyihin?
Sanotaan, että mielenkiinnolla. Vähän sillä asenteella niitä on seurattu, että aha, sielläkin tapahtuu, koska kuten sanoit, niin tosiaan Virolla on oma historiansa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on toistakymmentä tapausta, jossa on joko karkotettu Virosta diplomaatin peitteellä toimineita venäläisiä vakoijia, tai sitten on jäänyt kiinni ihan vaikkapa nyt Viron suojelupoliisin järjestelmässä työskennelleitä henkilöitä, jotka on sitten tuomittu. Ja viimeisin mielenkiintoinen tapaus tavallaan tuli bumerangina takaisin. Eli vuonna 2017 Virossa tuomittiin Venäjän kansalainen, joka tosiaan siis vakoili täällä Venäjän sotilastiedustelulle. Hänet karkotettiin Venäjällä, tai oikeastaan vaihdettiin Venäjällä vakoilusta tuomittuun virolaisen, ja hän palasi sitten tänä vuonna tänne Viroon ja haki kansainvälistä suojelua.
Mennään sitten, Rain, tähän äänioikeuskeskusteluun. Oikeus äänestää kuntavaaleissa on ainoa äänioikeus, joka Venäjän ja muiden kolmansien maiden kansalaisilla Virossa on. Niin miksi sitä ollaan tässä kohtaa viemässä pois?
No tässä kohtaa kyllä näkyy se, että virolaisten puolueiden asenteet maassa asuvia Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia kohtaan ovat kyllä koventuneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa. Keskustelin tästä pääministeripuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtajan kanssa ja hän totesi, että Virossa varmasti asuu sellaisiakin Venäjän kansalaisia, jotka eivät ole putinisteja tai venäjämielisiä tai kremlinmielisiä, mutta heidän vaikea erottaa sitten muista ja sen takia tässä äänioikeuskysymyksessä heidät ollaan niputtamassa nyt yhteen. Ja totta kai Virossa tilanteeseen vaikuttavat myöskin vaalit. Parlamenttivaalit ovat maaliskuun alussa eli aika piakkoin ja sen alla, vaikka nyt liberaali onkin, niin pääministeripuolue ja reformipuolue haluaisi varmaan tällä siirrolla viedä ääniä tuolta konservatiiviselta ja kansallismieliseltä suunnalta.
Kuinka suurta osaa Viron väestöstä äänioikeuden menettäminen sitten koskisi?
No näitä niin sanottuja kolmansien maiden kansalaisia joilla on äänioikeus Viron kuntavaaleissa, on noin 140 000. Heistä karkeasti puolet on Venäjän kansalaisia, eli 70 000, ja heistä puolestaan noin 40% on käyttänyt tätä äänioikeutta, eli noin 30 000 venäläistä on äänestänyt tähän asti virolaisissa kuntavaaleissa.
Eli no, sitten jos puhutaan tästä äänestysahkeruudesta, niin kuinka ahkeria venäläiset ovat äänestämään?
No tosiaan siis 30 000 ja 40% äänioikeutetuista, ja siinä mielessä ovat ahkeria, että varsinkin niillä paikkakunnilla, jossa venäläisiä, siis Venäjän kansalaisia on paljon, äänestysprosentti on korkeampi ja koskee lähinnä Tallinnaa ja myöskin Koillisviron kuntia ja kaupunkeja.
Miten laaja poliittinen tuki tälle äänioikeuden poistamiselle on?
Aika laaja. Sitä vastustaa pienin hallituspuolue sosiaalidemokraatit ja suurin oppositiopuolue keskusta, mutta näillä ei ole yhteensä tarpeeksi edustajia parlamentissa, jotta ne voisivat kaataa tämän lakiehdotuksen, joka tällä hetkellä parlamentin käsittelyssä on. Tämän äänioikeuden poistamisen vastustajien kannalta hyvä asia on se, että sen kannattajat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, että miten se käytännössä tapahtuisi. Isänmaapuolue, toinen hallituspuolueista, haluaisi poistaa äänioikeuden kaikilta kolmansien maiden kansalaisilta ja pysyvästi. Reformipuolue, pääministeripuolue, haluaisi poistaa sen vain venäläisiltä ja valkovenäläisiltä ja väliaikaisesti Ukrainan sodan loppuun asti.
Toimittaja Rain Kooli, kiitokset Tallinnaan. Virosta Iraniin. Iran on noussut jälleen maailman valokeilaan paitsi ihmisoikeusprotestien, mutta myös sen lennokkiyhteistyökuvioiden vuoksi. Meillä on nyt etäyhteys Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Lehtoon. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Martti Lehto, olet palvellut ilmavoimissa lähes 30 vuotta ennen kuin siirryit työelämäprofessoriksi. Jos mennään näihin eilisiin tapahtumiin Ukrainassa, niin Venäjä iski rajusti eilen eri puolille Ukrainan valtiota, eikä näiden tuhojen laajuudesta ole vielä täysin tietoa. Näistä iskuista tiedetään se, että ne tehtiin lähinnä risteilyohjuksin, mutta onko mitään tietoa, että onko näissä iskuissa käytetty myös näitä iranilaisia lennokkeja?
Niin kuin sanoit, niin ihan tarkkaa tietoa ei ole. On ilmeistä, että droneja käytetään myöskin näissä iskuissa, tietysti johtuen siitä, että ne on kuitenkin edullisempia ja niillä voidaan saada halutuissa kohteissa myöskin tuhovaikutusta. Ja Ukraina on kyennyt jonkun verran myöskin tuhoamaan näitä hyökkäyksiä, mutta kun sitä ilmatorjuntaa ei joka paikkaan riitä, sitä ei ole, niin niilläkin on myöskin tuhoa saatu aikaiseksi näillä drone-iskuilla.
Britannian puolustusministeriö arvioi eilen tiedustelupäivityksessään, että Venäjän laukaissut syyskuusta lähtien todennäköisesti satoja iranilaisvalmisteisia droneja Ukrainan kohteisiin. Niin millainen tekijä Iran on näillä lennokkimarkkinoilla?
Kyllä se kohtuudella on viimeisen 10 vuoden aikana lisännyt omaa tuotantoa ja tekemistä johtuen siitä, että se tilanne siellä alueella Iran, Irak, Saudi-Arabia on epäselvä ja siellä tavoitellaan alueen herruutta. Ja sen lisäksi Iran on myöskin tukenut omia ystävällismielisiä toimijoita Jemenissä, Afganistanissa, Syyriassa ja pyrkinyt rakentamaan taktisen tason järjestelmiä hyväksi käyttäen. Pitkälti näyttäytyy siltä, että Kiinan kautta sitä teknologiaa sinne valuu, koska muu huipputeknologian osalta Iran tällä hetkellä Venäjän tavoin on sitten näiden pakotteiden alaisia. Mutta arvioiden mukaan, johon törmäsin, että se lennokkibisnes saattaisi olla tuommoista miljardiluokkaa, että se ei ole ihan pientä. Ja tässä muutama kuukausi sitten Tadžikistanissa avataan myöskin drone-tuotantoa, eli Iran on myymässä tätä tuotantokapasiteettia, lisenssejä maansa ulkopuolelle.
työelämäprofessori Martti Lehto. Britannian puolustusministeriön arvion mukaan Venäjällä on ollut pulaa risteilyohjuksista, joten se on käyttänyt näitä iranilaislennokkeja korvaavina asejärjestelminä. Mutta mikä on Ukrainan kyky torjua näitä lennokki-iskuja?
Arvion mukaan torjuntaprosentti on noin 70, eli jos 100 droonia ammutaan, niin 70 torjutaan ja 30 pääsee läpi, joka aika paljon sitten kuitenkin. Ne on osin vaikeakin havaita silloin, kun ne laitetaan lentämään matalalla 100 metrissä, vaikka ne ovat hitaita ja kohtuu isoja, niin niiden havaitseminen on vaikeaa ja määritellä, mihin ne kohteita. Ja jos ajatellaan kriittisen infran kohteita, vettä, lämpöä, sähköä erityisesti, kohteita on satoja. Ei ole mitenkään mahdollista Ukrainalla, että joka kohde olisi ilmatorjunnalla suojattu. Ja sen takia niitä tuhoja tulee sitä aikaiseksi, että Ukraina on saanut sekä ohjus- että ilmatorjuntatykistöjärjestelmiä, mutta niiden määrät on ilmeisesti liian pieniä kattamaan täydellisesti kaikki kohteet.
Venäjä ja Iran ovat sopineet Washington Post-sanomalehden tietojen mukaan satojen lennokkien valmistamisesta Venäjällä sijaitsevissa tehtaissa. Niin mikä voisi selittää tätä lennokkien valmistusta Venäjällä?
No, Iranin kannalta Iran on pyrkinyt olemaan tähän saakka vähän neutraali tässä suhteessa sotaan, eli ei ole ihan suoraan hypännyt Venäjän kelkkaan, jotta se pitäisi itsensä niin näiden pakotteiden, mahdollisesti lisäpakotteiden ulkopuolella. Ja nytkin se alkuvaiheessa on kiistänyt, että näitä lennokkeja ei olisi heiltä Venäjälle mennyt ja Ukrainaan. Ja nyt he tietysti sanoo, että tuotanto tehdään Venäjälle, ei he voi tietää, mihinkä niitä sitten käytetään. Eli pitävät itsensä ulkopuolella näennäisesti tästä sodasta, ja taas Venäjällä se antaa mahdollisuuden tietysti lisätä tuotantoa, saada niitä riittävästi ja ehkä myöskin vähän osoittaa, että kyllä mekin näihin asioihin pystytään, ettei kaikkea tarvita ulkomailta ostaa.
Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg arvioi STT:n haastattelussa, että jos Venäjä saisi ostettua Iranilta suuren määrän ballistisia ohjuksia, se olisi todella vaarallista Ukrainalle. Niin miten arvioit, että minkälainen vaikutus näillä mahdollisilla ohjuksilla voisi olla Ukrainan sodalle?
Kyllä niillä merkitystä on. Että Iranilla on käytössä pari eri tyyppiä ohjuksia, Fateh-100. 300 kilometriä, Zolfaqar 700 kilometriä. Kaukaa kyettäisiin vaikuttamaan kriittiseen infraan. Ja jo nyt nykyisillä iskuilla sekä ohjuksilla että droneilla on saatu aika paljon vahinkoa. Miljoonat ja miljoonat on ilman lämpöä, vettä ja sähköä. Ja nyt näyttää siltä, että Venäjä on valinnut strategiakseen Ukrainan kriittisen infrastruktuurin ja ihmisten elämän tuhoamiseen. Eli kun siellä taistelukentällä ei ole menestystä perinteisessä taistelussa, niin nyt sitten pyritään tuhoamaan se infrastruktuuri ja sitä kautta pakottamaan Ukraina myötämielisemmäksi johonkin tulitaukoon ja rauhan neuvotteluihin. Niin kuin kenraali Lindberg on aikaisemminkin todennut, näiden ohjusten torjunta ei ole helppoa ollenkaan. Ja jos määrät ovat satoja, niin kyllä sitä Ukrainalle iso ongelma tulee.
Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti Lehto, kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Jatketaan kuitenkin vielä Iranista. Tervetuloa Ykkösaamuun Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo.
Kiitos.
Iran myönsi hiljattain ensi kertaa toimittaneensa Venäjälle näitä taisteludrooneja. Iranin ulkoministeri sanoi paikallisen uutistoimiston mukaan, että nämä droonit olisi kuitenkin viety Venäjälle ennen tätä Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Niin miten merkittävä tämä Iranin ilmoitus oli, että myönnettiin, että näitä on toimitettu Venäjälle näitä lennokkeja?
No tällaisissa asioissa tyypillisesti Iranin viestintä on aika salailevaa ja mä näkisin, että tässä on tavallaan asian tullut ilmi jo muuta kautta, että näin on tapahtunut, niin on ollut ikään kuin pakko myöntää sitten, että näin on toimittu.
No esimerkiksi sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on arvioinut Iranin suunnittelevan ballististen ohjusten toimituksia Venäjälle, niin mikä on sinun käsityksesi Iranin aseteollisuuden kyvykkyydestä?
No sen verran ihan lyhyesti voin sanoa, että ohjusteknologia on kehitetty ja pyritty kehittämään Iranissa viime vuosikymmenten aikana, mutta semmoista tarkempaa arviota siitä niin kuin ohjusten määristä tai kyvykkyydestä en osaa tässä antaa.
No Iranin on kohdistettu pitkään erilaisia pakotteita, niin kuinka tiukilla maa on näiden kanssa?
No se riippuu vähän, että miltä kannalta sitä asiaa tarkastellaan. Toki siis Iranin talous on syöksykierteessä, rialin arvo on syöksykierteessä. Pakotteet aiheuttavat monenlaista haittaa elämässä maan sisällä, mutta samaan aikaan vaikuttaa siltä, että keskeiset toimijat maan sisällä hallinnossa, ministeriöt, turvallisuuspalvelut toimii ainakin nyt erittäin hyvin. Eli hallintoon nämä pakotteet ei näytä vaikuttavan.
Mennään sitten tähän ihmisoikeustilanteeseen. Se on nimittäin esillä YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Ja maassa on ollut näitä laajoja mielenosoituksia ja ne leimahtivat Iranissa syyskuun puolivälissä sen jälkeen, kun 22-vuotias Iranin kurdinainen Mahsa Amini kuoli maan siveyspoliisin hoteissa. Niin minkälaisia odotuksia sinulla on tälle YK:n ihmisoikeusneuvostolle?
No näyttöhän siitä on todella vahvaa, että Iranissa on tukahdettu mielenosoituksia väkivalloin jo niin kuin monien viikkojen ajan. Tässä, että siitä ei ole epäselvyyttä. Toki YK:n kokous varmasti nämä hallinnon toimet tuomitsee, mutta se sitten, että onko se mitään vaikutusta maan sisälle, Iranin sisällä, niin en usko, että sillä merkittävää vaikutusta ainakaan.
Ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rightsin mukaan nämä Iranin turvallisuusjoukot ovat näissä mielenosoituksissa tukahduttaessaan surmanneet ainakin 400 ihmistä, näistä uhreista jopa 47 olisi lapsia ja vain jopa 70 olisi kuollut pelkästään viime viikon aikana. Niin miten tätä mielenosoittajien viestiä on kuunneltu hallinnossa?
No se onkin se suurin solmukohta tässä, eli hallinto ei missään vaiheessa niin kuin virallisesti tunnustanut näitä mielenosoittajien tavoitteita. Ei ole pyrkinyt keskustelemaan aktiivisesti mielenosoittajien kanssa. Eli strategia on ollut sama kuin aikaisemminkin, eli tukahdutetaan väkivalloin, tehdään summittaisia pidätyksiä, ihmisiä katoaa, pyritään pelottelemaan ihmisiä, älkää tulko kaduille. Siitä huolimatta mielenosoituksia on kuitenkin esiintynyt ja ne jatkuvat.
Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo. Iranin korkeimman hengellisen johtajan Ayatollah Ali Khamenein mukaan mielenosoitukset olisivat ulkovaltojen masinoimia. Niin millä kaikilla tavoin hallinto yrittää näitä mielenosoituksia kehystää?
Joo, tämä on näkisin tämmöinen tyypillinen tapa toimia, eli Iranin valtion media tuottaa pakotettuja tunnustuksia, pyrkii siis selittämään nämä mielenosoitukset tosiaan ulkovaltojen soluttautumisina, erilaisina sekaantumisina maan sisäiseen tilanteeseen. Ja myöskin näkemään sitten niin kuin itsensä, siis Iranin valtion tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin uhrina, siis siinä mielessä, että ulkovallat yrittävät epäreellisesti horjuttaa maan hallintoa ulkoa käsin.
Mielenosoitusten kovaotteisen tukahduttamisen takia Euroopan unioni on määrännyt lisäpakotteita Irania vastaan. EU on asettamassa esimerkiksi matkustuskieltoja noin 30 iranilaiselle virkamiehelle ja jäädyttää heidän varojaan, niin mikä näiden pakotteiden teho oikein on?
No Iranhan on harjoitellut pakotteiden kanssa elämistä jo useamman vuosikymmenen ja vaikuttaa tosiaan siltä, että hallinnon keskeiset toiminnot on hyvin, hyvin turvattu ja vaikka pakotteita on asetettu, niin niitä voidaan myös kiertää. Mitä enemmän pakotteita on, sitä vaikeampaa se kiertäminen on, mutta tätä tapahtuu koko aika niin kuin keksitään, löydetään uusia reittejä ulkomaisen valuutan niin kuin saamiseen sinne maan sisälle. Eli vaikka on talouspakotteita, niin täysin kauppaa ei pystytä patoamaan.
Iranin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Ehsan Haisafi osoitti tukeaan ja solidaarisuuttaan mielenosoittajille. Hän puhui tiedotustilaisuudessa näissä jalkapallon MM-kisoissa Katarissa. Ja hän sanoi Guardian-sanomalehden mukaan esimerkiksi, että meidän on hyväksyttävää, että olosuhteet eivät ole maassamme oikeat ja kansamme ei ole onnellinen. Niin mikä merkitys sillä on, että tunnetut kasvot tulevat esiin kansainvälisesti?
Onhan sillä valtava moraalinen merkitys. Tämä ei ole suinkaan ainut esimerkki, vaan vastaavia esimerkkejä on. Jos ei nyt ihan kymmeniä, niin ainakin kymmenkunta, että tunnetut henkilöt, näyttelijät, elokuvaohjaajat, urheilijat ovat osoittaneet kannatustaan näille mielenosoittajille.
No nämä, jotka tulevat julkisesti esiin, niin millaisen riskin he itsensä asettavat?
No, lähihistoriassa on tapauksia, että urheilijoita on esimerkiksi pidätetty sitten, kun he ovat tulleet takaisin maahan, että riski on kyllä olemassa.
Uskotko, että jalkapallomaajoukkueelle voisi näin esimerkiksi käydä?
No sitä on vaikea arvioida. Toisaalta jalkapallojoukkue on niin kuin maailman ylpeys ja siellä toivotaan tietenkin, että joukkue menestyy. Että uskoisin, että siinä on ehkä vähän suurempi kynnys sitten pidättää näinkin niin kuin tunnettua ja pidettyä henkilöä kuin nämä jalkapallolijat.
Iranin on pelätty häiritsevän näitä Katarin MM-kisoja. Israel on esimerkiksi varoittanut, että Iran harkitsisi tekevän jonkinlaisen iskun näihin MM-kisoihin. Niin mitä arvioit tästä Israelin viestistä? Onko tällaista, voiko olettaa, että tällainen isku tulisi?
Vaikea sanoa, en tiedä mihin tiedustelutietoon tämä perustuu, mutta on vaikea kuvitella, että Iran hyötyisi siitä mitään, että tyypillisesti Iran kyllä vaikuttaa rajojensa ulkopuolella, mutta tämmöiset niin kuin näyttävät terroristi-iskutyyppiset iskut, niin se vaikea nähdä, että semmoista olisi mitään hyötyä Iranille. Että pidän tätä niin kuin epätodennäköisenä, että näin tapahtuisi.
No tämän kaiken kuohunnan keskellä Kurdistanin sunnalaiset uskonoppineet ovat esittäneet kansan äänestystä, niin mitä kaikkea nämä uskonoppineet vaativat?
Joo, eli tämä on tärkeä viime päivien kehitys, eli Kurdistanissa halutaan siis itsenäisyyttä, halutaan, että kurdialueet tunnustettaisiin erilliseksi niin kuin valtioksi ja tosiaan paikalliset kurdioppineet siellä Länsi-Iranissa niin ovat tämmöisen julkilausuman tehneet, että siinä vaaditaan erilaisia asioita, kansanäänestystä, vankien vapauttamista, hallinnon niiden henkilöiden, jotka on sekaantunut näiden mielenosoittajien surmaamiseen, niin tuomitsemista oikeudessa ja myöskin internetin sensuurin vapauttamista. Tällaisia asioita vaaditaan.
Tämä mielenosoitusten aalto Iranissa on yksi suurimmista vuosikymmeniin, niin mihin suuntaan näet, että Iran on nyt kehittymässä?
No oikeastaan erona aikaisempiin mielenosoituksiin on se, että nämä eri keskittymät on siis eri puolella mielenosoitukset on niin kuin osoittanut solidaarisuutta toisilleen, eli jonkinlaista semmoista niin kuin kohesiota on nähtävissä, yhtenäisyyttä, mutta samaan aikaan on sanottava, että mitään yhteistä strategiaa tai mitään johtajaa ei ole olemassa. Eli näiden mielenosoitusten laajuudesta huolimatta ne ovat kuitenkin aika hajanaisia, tavoitteeltaan hajanaisia. Kaikki ovat kyllästyneitä maan johtoon kyllä, se on selvä, mutta sen pidemmälle mitään strategiaa ei ole kirjoitettu.
Lähi-idän ja islamin tutkija Joonas Maristo, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kreikassa lehdet käsittelevät energian säästämistä sekä kreikkalaisomisteisten alusten globaalia johtoasemaa nesteytetyn kaasun kuljetuksessa. Kreikan Ateenassa lehtiä on lukenut Sara Saure.
EU:n energiaministerit kokoustavat tänään ja energia kiinnostaa myös sanomalehtiä Kreikassa. Keskustalainen Tanea pureutuu energian säästöön. Juttu, joka kulkee otsikon alla "Tehtaiden savupiiput lakkaavat tupruttamasta 6 ja 9 välillä iltaisin", kertoo EU-linjauksen mukaisesta sähkönkulutuksen vähentämisestä 5% kulutushuippujen aikaan. Kreikassa kulutuksen vähennys koskettaa energian suurkuluttajia, tehtaita ja kulutushuipuksi on määritelty ilta 6 ja 9 välinen aika. Tehtaita ei silti velvoiteta sulkemaan tuotantoaan, vaan vähentämään sitä ja säästetyt tunnit korvataan. Kulutushuippujen noudattaminen käynnistyy 1. joulukuuta ja koskettaa viikon jokaista päivää. Kotitalouksia ja pienempiä yrityksiä pakolliseen energian säästämiseen ei velvoiteta. Energiaministeriön pian käynnistyvä kampanja kuitenkin informoi kansalaisia arjen säästökeinoista, erityisesti sähkölaitteiden käytöstä. Jo nyt kotitalouksien ja yritysten sähkönkulutus on ollut kantaverkkoyhtiön mukaan kesästä lähtien laskussa. Kommunistisen puolueen äänenkannattaja Rizospastis kirjoittaa kreikkalaisista laivavarustajista ja arvioista, jotka osoittavat tähtitieteellisiä voittoja nesteytetyn kaasun LNG:n kuljetusmarkkinoilla. Lehden mukaan on kuin kyse juhlista, joissa pääkutsuvieraana ovat kreikkalaiset laivanomistajat, sillä LNG:tä kuljettava kreikkalaisomisteinen laivasto on maailman suurin. Kreikkalaisomisteisilla tankkereilla jauhetaan totisesti rahaa, lehti kommentoi ja antaa esimerkin LNG-kuljetuksesta Yhdysvalloista Eurooppaan. Kreikkalaiselle laivavarustajien jätille kuuluneen aluksen rahtimaksu ylsi 400 000 dollariin päivää kohti. Analyytikot alalla povaavat LNG-kuljetuksille loistotulevaisuutta, sillä rahtimaksu voi hipua jopa miljoonaa dollaria päivältä. Korvaus maksetaan ei pelkästään rahdin kuljettamisesta, vaan myös alusten lähettämisestä LNG-noutokohteeseen. Kreikkalaiset laivavarustajat ovat etulyöntiasemassa investoituaan globaalisti ensimmäisten joukossa nesteytettyä kaasua kuljettaviin aluksiin. Samalla lehti muistuttaa kreikkalaisten energiamonopolien LNG-hankinnoista, joita tehdään yhä myös suoraan venäläisiltä yhtiöiltä. Konservatiivinen Kathimerini pureutuu Euroopallekin tärkeisiin Kreikan energiahankkeisiin. Lehti kirjoittaa Kreikan ja Egyptin sähköverkkojen yhdistämisestä sekä rakennusvaiheeseen vihitystä hankkeesta, joka yhdistää Kreikan, Kyproksen ja Israelin sähköverkot toisiinsa Israelin ja Kreetan välille upotettavilla merikaapeleilla. Hankkeen tavoite on tehdä samalla loppu Kyproksen energiaeristyksestä, koska saarivaltiolla ei ole energialiitäntöjä Euroopan maiden kanssa. Pääsyn eurooppalaisiin sähköverkkoihin Kypros saa, kun Kreeta on liitetty Kreikan mantereen sähköverkkoon. Yli 40 vuotta odotettu projekti valmistuu kokonaisuudessaan ensi vuoden loppuun mennessä. Hanke on tärkeä Kreetalle saaren sähköturvan vuoksi, mutta myös siksi, että Kreeta voi näin kasvattaa volyymia uusiutuviin energiamuotoihin. Kreikan kaikki suuret saaret on seuraavien 10 vuoden aikana määrä yhdistää kansalliseen verkkoon, ja ulkopuolelle jäävät pikkusaaret tuottavat energiansa puhtaasti uusiutuvilla lähteillä. Sähkön tuotantoon vaaditaan kuitenkin vielä pitkää maakaasua, Kathimerini muistuttaa, ja huomioi, että Kreikan ja Bulgarian välille on valmistunut nyt kaasuputki ja vastaavaan kehitteillä Pohjois-Makedonian kanssa. Suunnitteilla on myös Euroopan kannalta merkittävä hanke EastMed-putki, joka kulkee suurimmalta osalta Kreikan kautta ja kuljettaa kaasua Israelista ja Kyprokselta Italian kautta Eurooppaan. Mikäli parhaillaan käynnissä olevat seismiset tutkimukset vahvistavat kaasuesiintymiä Kreetan eteläpuolella, voitaisiin EastMed-putkia hyödyntää myös kreikkalaiseen kaasuun. Kaikkiin energiahankkeisiin liittyy Kathimerinin mukaan Kreikan geopoliittisen statuksen vahvistuminen. Se on samalla viesti maa- ja merialueiden herruudesta, jota naapurimaa Turkki yrittää kaikin keinoin kyseenalaistaa. Atenasta Sara Saure.
Torstain lähetystä ovat toimittaneet kanssani Mira Stenström ja Anna Lehmusvesi. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti, äänestä vastaa Juha Sarkkinen. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä torstai sisältää?
No, uusi sarja alkaa ja siinä puhutaan suomalaisesta hulluudesta. Seinähulluista sisupusseihin on sarjan nimi, mutta tämä hulluusnäkökulma on niin kuin tässä kylähulluudessa, ei siis niin kuin kliinisessä tai patologisessa mielessä, mielisairaudesta ei ole kyse. Uusi sarja kylähulluudesta ja muista hulluuden muodoista suomalaisessa kirjallisuudessa. Se 14.30 sarja on jo Areenassakin kokonaisuudessaan. Ja Muistojen Boulevardilla aivan kohta on parikin harvinaisuutta ja harvinaista esiintyjää siellä mukana suomalaisartisteista. Christian ja Donna Arima, kuulostaako tutulta?
Täytyy sanoa, että ei kyllä.
Ja sitten on yksi syntymäpäivä sankarikin ja ihan elävä sellainen eli Puistojen Boulevardilla ihan kohta.
Eli kanavalla kannattaa pysyä jatkossakin. Tässä oli torstain ykkösaamu. Seuraavaksi menemme kohti uutisia.